Njóli er dæmi aðra plöntu sem flutt var til landsins. Laufinar var nýtt til matar. Njóli kemur fljótt til á vorin og þá eru blöðin best. Ef næringaríkt land fer í órækt getur njólin fjölga sér þar mikið. Njóli vex mest í nágrenni við bæi, gamlar bæjarústir eða í þorpum. Skógarkerfill er náskyldur kvönn og hefur líklega verið fluttur inn sem garðplanta. Á undanförnum árum hefur skógarkerfill breiðst mjög út. Eru menn farnir að hafa áhyggjur af hversu ágeng plantan er? Skógarkerfill nær yfir höndinni, meðal annars vegna þess hve stórgerðun hann er og nær að skeggja á aðrar plöntur. Þegar skógarkerfill tekur völdin, verður gróðurinn einsleitur og breytingar verða á dýralífi, bæði smádýra og fugla. Þegar þið hugsuðuð ummerki mannsins í náttúrunni, hafiði eflaust hugsað til stórframkvæmda svo sem virkjana. Maðurinn býr yfir þekkingu og tækni til að breyta náttúrunni verulega. Með virkjunum er árfarvegum breytt, landi sökkt undir uppistöðulón, byðar miklar stíflur og svo framvegis. Óhjákvæmilega hefur þetta í för með sér miklar fórnir og breytingar á lífríkinu, auk þess sem landslagi er spilt. Á móti kemur að framleitir orka sem mengar ekki, eins og til dæmis kol og olía gera. Stundum er talað vassafl sem hreina orku. Á Íslandi er framleitt mikið rafmagn og fer stór hluti þess til orkufrekra starfsemi, aðalega stóriðju. Við efri myndina stendur njóli og við þá neðri blómstrandi skógarkerfill.